რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ნიდერლანდში ჩაასვენეს უკრაინაში ავიაკატასტროფის შედეგად აღუკულების პირველი ჯგუფი. აღმოსავლეთ უკრაინაში ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. ტაივანში სულ ცოტა 51 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიული დაშვებისას. საქართველოს კულტურის მინისტრის პოსტზე მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა დასახელდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინიდან ნიდერლანდში გადაასვენეს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველი ჯგუფი. თბილისის დროით 18 საათისთვის ეინთოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე დაეშვა ორი სამხედრო თვითმფრინავი, რომლებითაც ხარკოვიდან გადაასვენეს 40 ნეშტი. 17 ივლისის ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 298 ადამიანი, მათი უმრავლესობა 193 ნიდერლანდელი იყო. დღეს ნიდერლანდში გლოვის დღეა. ამერიკელი ოფიციალური პირების განცხადებით, როგორც ჩანს, თვითმფრინავი ჩამოაგდეს უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა. ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულების ყველა ნეშს, რომელიც უკონაპოვნია, 25 ივლისამდე გადაასვენებენ ნიდერლანდში. აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოგდებული მალაიზიის თვითმფრინავი შავი ყუთები ბრიტანეთში ჩაიტანეს მათში დაცული ინფორმაციის შესასწავლად. ნიდერლანდის, მალაიზიის, უკრაინისა და სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ უკრაინელმა სპეციალისტებმა ბრიტანეთს გადასცეს გაუხსნელი შავი ყუთები. უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ, რომ რუსეთის მომხრე მიამბოხებმა უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. სამხედრო პრესმდივნის ალექსეი დმიტრაშკიევსკის განცხადებით, პილოტების ბედი უცნობია. როგორც უწყებიან სუხოის ტიპის თვითმფრინავები, 23 ივლისს ჩამოაგდეს აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ სნიშნესთან. უფრო ადრე მიამბოხებმა გავრცელეს ინფორმაცია სნიშნეს მახლობლად ერთი სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების თაობაზე. მათი თქმით, ეძებენ პილოტს, რომელმაც კატაპულტირება შეძლო. მიამბოხები აცხადებენ ასევე, რომ ესროლეს უკრაინის კიდევ ერთ სამხედრო თვითმფრინავს, ის დაზიანდა, მაგრამ ფრენის გაგრძელება შეძლო. ტაივანში სულ ცოტა 51 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა ავიაკომპანია TransAsia-ს სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიული დაშვებისას. ტაივანის მედიის ცნობით, თვითმფრინავი შიდა ფრენას სასრულებდა, როცა ავარიული დაშვება დასჭირდა და დაჯდომის შემდეგ ცეცხლი წაიკიდა. წინასწარი მონაცემებით, თვითმფრინავში 58-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუბრობს გარკვეულ წინგადადგმულ ნაბიჯებს ღაზის სექტორში ზავის მისაღწევი ძალისხმევისას, მაგრამ მისივე თქმით, სამუშაო არ დასრულებულა. კერიმ ეს შეფასებები გამოთქვა 23 ივლისს დღეს იერუსალიმში გაეროს გენერალურ მდივანთან ბან კი-მუნთან შეხვედრის დაწყებამდე. ამ შეხვედრით გრძელდება ინტენსიური დიპლომატიური ძალისხმევა ღაზის სექტორში ისლამისტურ მოძრაობა ჰამასსა და ისრაელს შორის ზავის მისაღწევად. დაპირისპირება 2000-ზე მეტია გრძელდება. დამასობაში 600-ზე მეტი პალესტინელი შეიწირა, უმეტესად სამოქალაქო პირები. ისრაელის მხარეს დაიღუპა 29 ადამიანი, მათ შორის 2 სამოქალაქო პირი და 27 ჯარისკაცი. ბაღდადში სულ ცოტა 21 ადამიანი დაიღუპა და 35 დაეჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის ცნობით, თავდამსხმელმა დანახმული ავტომანქანა დააჯახა პოლიციის საკონტროლო გამშვებ პუნქტ ხაზიმიას რაიონში. დაღუპულებს შორის რამდენიმე პოლიციელია. ინციდენტი ამ ბაღდადში წუხელ მოხდა, როცა საკონტროლო პუნქტთან მანქანების რიგი იდგა. საქართველოს პარლამენტის ამარაუდო ჩაბაც რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცებს მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მანანა კობახიძის განცხადებით, პარლამენტი ელოდება პრეზიდენტის მიმართვას, რის შემდეგაც კომიტეტები აღნიშნულ საკითხს მსჯელობას დაიწყებენ. დღეს უფრო ადრე გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა უკვე წარუდგინა პრეზიდენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ირაკლი ხარიბაშვილმა 21 ივლისს თანამდებობიდან დაითხოვა 7 სამინისტროს ხელმძღვანელები. მას შემდეგ ცნობილი გახდა ყველა ახალი მინისტრის კანდიდატურების ვინაობა. დღეს დასახელდა ბოლო მათგანის, კერძოდ მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პოსტზე. გიორგაძე არის კომპანია Eastern Promotion-ის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველი. Esiko ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დარჩით ჩვენს ტალღებზე რამდენიმე წამში. Mikrofontan საუბარს დაიწყებს კობალი კლიკაძე, ეთერშია მისი ყოველკვირეული პროგრამა დაბრკოლების სოლი.
Radio თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _g.
გამარჯობა. ეთერშია დაბრკოლების სოლი, გადაცემა, რომელშიც ჩვენ კვირაში ერთხელ საუბრობთ იმაზე, თუ სად და რატომ ისწრის იარაღი, საუბრობთ სამხედრო კონფლიქტებზე, გაგაცნობთ შეიარაღებული ძალების ლიდერებსა და უბრალო ჯარისკაცებს, რომლებიც საკუთარი სიცოცხლის რისკით ფასად ასრულებენ საბრძოლო დავალებებს. მოგასმენებთ ასევე იმათ მოსაზრებებს, ვინც აყალიბებს სამხედრო პოლიტიკას და ვინც ქმნის და ავრცელებს ინფორმაციებს კონფლიქტური ზონებიდან. მე კობალი კლიკაძე ვარ. დღევანდელ გადაცემაში კი ორ თემაზე გავამახვილებ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმ მაღალჩინოსან ქართულ სამხედროზე, რომელიც 4 თვეა იმყოფება აღმოსავლეთ უკრაინაში, წვნის უკრაინელ ჯარისკაცებს პროსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ და აცხადებს, რომ უკრაინაში ყოფნით იგი საქართველოს დამოუკიდებლობას იცავს. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვისაუბრებთ, თუ რას ფიქრობენ ნატოს მოახლოებულ სამიცა და საქართველოსათვის ყმადაღებული გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღების შანსებზე ლინკოლ მიტჩელი, სტრატეგიული კომუნიკაციების, პოლიტიკის შემუშავებისა და კვლევების ცნობილი ამერიკელი სპეციალისტი და დამოუკიდებელი ქართველი ანალიტიკოსი ზაალ ანჯაფარიძე, რომელიც მიიჩნევს, რომ საქართველოს ნატო დღეს სჭირდება როგორც არასოდეს. კვირის დასაწყისში დამოუკიდებელმა უკრაინულმა ტელეარხმა ესპრესო ტივიმ გადასცა ინტერვიუ ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსან სამხედრო ოფიცერთან, რომელიც დონეცკის ოლქში იმყოფება და ანტიტერორისტულ სამთავრობო შტაბს ოპერაციების დაგეგმარების საკითხებში ეხმარება.
მე საქართველოს მოქალაქე ვარ, არ მალავ. ჩემი სახელია ირაკლი. მე არ მაქვს ამოსაცნობი სახელი. სადღაც 4 კვირის წინ ჩამოვედი. ჩამოვედი დასახმარებლად. მე ყოფილი კადრის ოფიცერი ვარ. ახლა ჩვენ უკრაინელები და ქართველები შეიძლება ითქვას, რომ საერთო უბედურებაში ვიმყოფებით. ვეხმარები ხელმძღვანელობას, შტაბს სამხედრო ხასიათის ყველა საკითხის დაგეგმარებაში. ახლა ბევრი საუბრობს ადგილობრივ სეპარატისტებზე, მაგრამ არა ბატონო, ეს ერთმნიშვნელოვნად ახალი ტიპია ომის. ეს არის, არ ვიტყოდი რუსი ხალხის, მაგრამ რუსეთის ხელისუფლების ხელწერა. ისინი ვერაფრით ვერ ისვენებენ. სურთ დაიბრუნონ ის, რისი დაბრუნებაც შეუძლებელია და რაც აღარასოდეს აღარ იქნება. საბჭოთა კავშირი და რუსეთის იმპერია.
Ничего не будет никогда. Советский Союз и империя Российская. Не будет этого.
Ираклис მართალია საკუთარი გვარი არ დაუსახელებია, მაგრამ ჟურნალისტ მიხაილ შტეკელთან საუბარში ქართველი მოხალისე აცხადებს, რომ წასულში მას საკმაოდ მაღალი თანამდებობა ეკავა ქართულ ჯარში. გენერალური შტაბის სამხედრო დაზვერვის უფროსი იყო და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში ღებულობდა მონაწილეობას.
Многие спрашивают меня, почему я здесь, почему приехал.
Бევრი მეკითხება, თუ რატომ ვიმყოფები აქ, რატომ ჩამოვედი. ზოგიერთი ფიქრობს, რომ მე დაქირავებული მეომარი ვარ. არა, არავინ არაფერს მიხდის. მე მოხალისედ ჩამოვედი და თუ რატომ ერთ ისტორიას გავეხსენებდი. 22 წლის წინ, როდესაც ჩვენ აფხაზეთში ვიბრძოდით და სადაც მეც ვიბრძოდი, ჩვენს გვერდიგვერდ კარგი უკრაინელი ბიჭები იბრძოდნენ, მამაცი ბიჭები. 16 დაიღუპა კიდეც. 4 მათგანი საქართველოსშია დაკრძალული. იცით, აფხაზეთში, სოხუმში, მდინარე გუმისთა არსებობს, სადაც ფრონტის ხაზი გადიოდა. მაშინ 22 წლის წინ ვკითხე ერთ-ერთ უკრაინელ ბიჭს: რატომ ჩამოხვედით, ბიჭებო, და გვეხმარებით მეთქი? თუ დღეს მათ გუმისთაზე არ გავაჩერებთ, ხვალ მათი გაჩერება დნეპრთან მოგვიწევს, სულ მიპასუხეს. სამწუხაროდ ასეც მოხდა. მე ცოტა სხვანაირად ვიტყოდი. თუ კი არა და ჩვენ აქ აუცილებლად გავიმარჯვებთ, რადგან ეს არა მხოლოდ უკრაინელების, არამედ ჩვენი ომიცაა, შემდეგ ჩვენ გავიმარჯვებთ ჩვენ სამშობლოში, საქართველოშიც და დავიბრუნებთ იმ მიწებს, რომლებიც რუსებს აქ ოკუპირებული. აი, ამიტომ ვარ მე აქ.
На следующий день мы победим и у меня на родине, в Грузии, и мы вернём наши земли, которые оккупировали русские. Вот поэтому я здесь.
Украинის არმიის ინსტრუქტორად ქვეყნის აღმოსავლეთში იმყოფი პროფესიონალი ქართველი ოფიცერი, სახელად ირაკლი, რეალური პიროვნებაა. იგი საქართველოს შეარაღებული ძალების სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი ირაკლი ქურასპედიანი აღმოჩნდა და მას კარგად ისმობენ საქართველოში. თუმცა ვიდრე ირაკლი ქურასპედიანის ერთ-ერთი ყოფილი თანამებრძოლის მოსაზრებას მოგასმენებდეთ, მანამდე მოდი მოუსმინოთ, თუ რას ფიქრობს აღმოსავლეთ უკრაინაში მოხალისედ ყოფი ქართველი ოფიცერი სეპარატისტების მხარეზე მებრძოლი დაქირავებულებისა და უკრაინის სამთავრობო ჯარის წარმომადგენლების საბრძოლო სულისკვეთებასა და მათ პროფესიონალიზმზე.
Можно сказать разное. Их так, те, кто здесь местные.
მოწინააღმდეგე მხარეზე ბევრი რამ შეიძლება ითქვას. ისინი, ვინც ადგილობრივები არიან, მათი მომზადება საკმაოდ დაბალ დონეზეა და როგორც ჩანს, ხელმძღვანელობა მათ იყენებს როგორც საზარბაზნე ხორცს და გზავნიან ისეთ ადგილებში, სადაც მათი გადარჩენის შანსი პრაქტიკულად არ არსებობს. არიან მათ შორის პროფესიონალები, რასაც მართალია მოწინააღმდეგე მხარე არ ადასტურებს. სამაგიეროდ ჩვენ გვაქვს საბრძოლო სულისკვეთება და ჩვენ მხარეზეა სიმართლე. მე ვიყავი ბაზაზე, სადაც ვეხმარებოდი ამ ბიჭების მომზადებასა და გაწვრთნაში. კარგი, გაბედული ბიჭები არიან. ისინი უკან არასოდეს დაიხევენ. ისინი მხოლოდ შეუტევენ და შეუტევენ.
Парни очень хорошие, очень мужественные ребята. Они не будут отступать, они будут только наступать.
უცხო ირაკლი ქურასპედიანმა გავიმეორებ, უკრაინის სამთავრობო ჯარების რიგებში მოხალისედ ყოფმა თადარიგის ქართველმა ოფიცერმა წარსულში სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსმა ჩემს კოლეგას მიხეილ შტეკელს და მოუკიდებელი ტელეკომპანია ესპრესო TV-დან. მიხეილ შტეკელი, რომელიც ხუთშაბათს აპირებს დონეცკის ოლქში ჩასვლას და იქ ერთ-ერთ არეალში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების გადაღებას, დამპირდა, რომ დამეხმარება ირაკლი ქურასპედიანთან ჩვენი რადიოსათვის ინტერვიუს ორგანიზებაში. მანამდე კი მიხეილი, მომიყვა თუ როგორ მოძებნა და თუ რა შთაბეჭდილება მოახდინა მასზე ქართველმა ოფიცერმა ირაკლი ქურასპედიანმა.
Мы общались в одном из городов Донецкой области. Там, где присутствовали также бойцы добровольцев.
Ჩვენი შეხვედრა გამართა დონეცკის ოლქის ერთ-ერთ ქალაქში, იქ სადაც ასევე იმყოფებოდნენ მოხალისეთა ბატალიონ დონბასის მებრძოლებიც. ეს ადგილი, თუმცა სწორად მახსოვს გეოგრაფია, დონეცკის ოლქის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარეობს. ირაკლი ძალიან გულწრფელი იყო და ლაპარაკობდა იმას, რასაც ფიქრობდა. იგი სრულ მზადყოფნაში იყო, დახმარებოდა უკრაინელებს იმ ანტიტერორისტულ ოპერაციაში, რომელიც ქვეყნის აღმოსავლეთში მიმდინარეობდა. ირაკლის თქმით, როგორც მე გავიგე, იგი პირდაპირ საბრძოლო ოპერაციებში მონაწილეობას არ გეგმავს, არამედ შტაბს ეხმარება სამხედრო ლოგისტიკის ორგანიზებაში საბრძოლო მოქმედების დროს.
во время боевых действий, после между боевыми действиями.
Тараки украинელმა ჟურნალისტმა მიხეილ შტეკელმა ახსენა მოხალისეთა ბატალიონი დონბასი. მე დავინტერესდი და ვკითხე ჩემს კოლეგას, თუ რა იცის მოხალისეთა რიგებში საქართველოს სხვა მოქალაქეების ყოფნის შესახებ. გადამოუწმებელი ინფორმაციებით უკრაინის სამთავრობო ჯარების მხარეზე მებრძოლი მოხალისეებისა თუ დაქირავებულ სამხედროთა შორის შესაძლოა სხვა ქართველებიც იყვნენ.
Ну, подавляющее, я думаю, что практически 100% личного состава батальона Донбасс это граждане Украины.
Дарწმუნებული ვარ, რომ ბატალიონ დონბასის პირადი შემადგენლობის 100% უკრაინის მოქალაქეები არიან. ისეთი ადამიანები, როგორც ირაკლია, უფრო მეტად გამონაკლის წარმოადგენენ წესიდან, ვიდრე წესს. მე თითქმის ერთი კვირა დავყავი. მათ შორის მე არ მინახავს ირაკლის გარდა საქართველოს სხვა მოქალაქე. თუმცა ირაკლი, როგორც ამბობს, მას სხვებიც ყავს ნანა. მაგრამ შესაძლოა არა ბატალიონ დონბასში, არამედ სხვა მოხალისეთა ქვედანაყოფში, რომელთა რაოდენობა, რომელიც მე ვიცი, უკრაინაში ახლა 1000-მდე უნდა იყოს. მაგრამ მათთან საუბარი მე არ მქონია და ამიტომ არ ვიცი, თუ რა мотиваცია აქვთ მათ. დაქირავებულები არიან თუ არა. ირაკლის სიტყვებით, ის ჩამოვიდა დასახმარებლად და მას არ უხდიან დიდ თანხებს, რასაც ტრადიციულად მეორე მხარეზე მებრძოლ დაქირავებულებს მიაწერენ.
Он приехал помогать, он не является наёмником, ему там не платят какие-то неясные суммы, которые приписывают наёмникам с другой стороны традиционно.
Кутра украинского журналиста Михаил Штекельма, რომელიც საბრძოლო მოქმედებების გასაშუქებლად კვლავ მიემგზავრება მიულინებით აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ჟურნალისტის თქმით უკრაინის სამხედრო ძალების ტექნიკისა და ასევე ცოცხალი ძალის კონცენტრაცია ხდება პროსულად განწყობილი სეპარატისტების წინააღმდეგ. მიხეილ შტეკელი დაგვპირდა და ესმე ზემოთას თქვი, რომ იგი შეესწრება შეხვდეს Тадригис картел офицер самхедро дазурис ყოფილ უფროს ირაკლი ქურასპედიანს და დაგვეხმაროს მასთან სატელეფონო ინტერვიუს ორგანიზებაში. Თუმცა მანამდე ეს იქნება რამდენიმე წუთის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თადარიგის პოლკოვნიკ ზვიად ჩხაიძესთან, რომელიც მოგვიყვება თუ ვინ არის ირაკლი ქურასპედიანი, როგორ გაიარა მან გზა სამხედრო დაზვერვის უფროსობიდან მოხალისეობამდე უკრაინაში და როგორ იქნა იგი გათავისუფლებული თანამდებობიდან ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დროს რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის წინ. მანამდე კი ჩვენს ეთერს განაგზობს მუსიკა.
It's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces coming in out of the rain. They hear the jams go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound way on down south, way on down London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His brand new guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing, and Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. Baggies in their platform, so they don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Thank you.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ გადაცემას დაბრკოლების ზოლი, რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ გადაცემას, რომელშიც ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ რატომ ისრის იარაღი, სამხედრო კონფლიქტებზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ იმ ადამიანებზე, ვინც უშუალოდ მონაწილეობს ამ კონფლიქტების გაღვივებაში, თუ მერე ამ კონფლიქტების მოწესრიგებაში. ჩვენ წინასიუჟეტში ვსაუბრობდით უკრაინაში სამთავრობო ჯარების მხარეზე მოხალისეთა რიგებში მყოფ ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსან სამხედრო ოფიცერზე, სამხედრო დაზვების ხელმძღვანელზე, ირაკლი ქურასპედიანზე, რომელიც 4 თვეა იმყოფება უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში და ეხმარება სამთავრობო ჯარების ხელმძღვანელობას საბრძოლო მოქმედებების დროს ლოგისტიკური საკითხების უზრუნველყოფაში და 4 თვის შემდეგ მან ტელეკომპანია ესპრესო TV-სთან საკუთარ შეხედულებებზე და საკუთარ მოტივაციაზე ისაუბრა. ჩვენ ამაზე უკვე წინა, ასე ვთქვათ, პირველ სიუჟეტში ვისაუბრეთ. ახლა კი, როგორც გითხარით, შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ასევე თადარიგის ოფიცერთან, ზვიარ ჩხაიძესთან, რომელიც შეიარაღებული ძალების სამხედრო დაზვერვის მაღალჩინოსანი იყო და კარგად იცნობს ირაკლი ქურასპედიანს. მოუსმინოთ ამ ინტერვიუს.
ესე იგი, ირაკლი ქურასპედიანი მუშაობდა ჩვენთან ერთად იმ პერიოდში, არის წლების გეტყვით ზუსტად ეს 2000 წლიდან 2005 წლამდე, როდესაც მე ვასრულებდი უფროს მოადგილის სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თანამდებობას. იმ პერიოდში მაშინ მუშაობდა, ჩვენთან იყო ახალგაზრდა ოფიცერი, საერთოდ იმ პერიოდის თაობა ძალიან კარგი და პერსპექტიული ოფიცერები იყვნენ. ირაკლი ქურასპედიანს ჰქონდა საკმაოდ კარგი მომზადება, ჩვენთან ის მოხდა კოჯრის სპეცდანიშნულების ბრიგადიდან გადმოვიყვანეთის, კარგი სპეცმომზადება ჰქონდა, მათ შორის სამთო მომზადება და ჰქონდა ასევე ინსტრუქტორის კურსები გავლილი. ერთად რამდენიმე ღონისძიებაში, საკმაოდ ბევრ ღონისძიებაში გვაქვს მონაწილეობა მიღებული, მათ შორის საქართველოში, ესე ცნობილი, რომელზეც ახლა შეიძლება საუბარი, ეს არის კახეთი 2002, ესეთი მეტყველებები ტარდებოდა ბანკის
ხელში. ზვია, თუ შეიძლება მე მესმის შენი დელიკატურობის ძალიან ისე ახსენე ეს ღონისძიებები, სინამდვილეში უთხრათ მოდი რადიოსმენებსო, ლაპარაკია რეალურად საბრძოლო ამოცანებზე, რომელიც დასახული იყო სახელმწიფოს ხელისუფლების მიერ 2002 წელში. ეს სწავლება რეალურად იყო ასევე ოპერაციის ნაწილი რუსლან გელაევის რაზმების შევიწროვებისა და მათი განდევნის კუთხით, ხო?
კი, ბატონო, კი. ამ პერიოდში მე იყო, ასე ვთქვათ, მონაწილეობა აქვს მიღებული 2003 წლის კიდევ არჩევნების პერიოდში, იყო საკმაოდ რთული, ეს არ გახმაურებულა და საკმაოდ რთული ამოცანა ჰქონდა დასმული, რომ უნდა შეგვესრულებინა ჩრდილოეთით, ჩვენი ქვეყნის ჩრდილოეთით ასევე, იქ აქვს აქტიური მონაწილეობა მიღებული. მონაწილეობა აქვს მას მიღებული საბრძოლო მოქმედებებში აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ის თუ არ ცდები, 2007-2008 წლებში იყო სამხედრო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსი და უშუალოდ ომის წინ გათავისუფლდა, მიზეზი არ ვიცი, რა მიზეზით გათავისუფლდა, სიმართლე გითხრათ, დაკავებული თანამდებობიდან და მერე საერთოდ არც ვიცი რა საქმიანობდა, დასაკეთებდა იმ ომის პერიოდის მე სიმართლეობით. ასე რომ საკმაოდ ნიჭიერი და კარგი ოფიცერი იყო.
და ალბათ იქიდან გამომდინარე, ზვიად, რომ ის ახლა უკრაინაშია და ეხმარება უკრაინის სამთავრობო ჯარის ნაწილებს გარკვეული ამოცანების შესრულებაზე, ჩვენ რადიომსმენელებს ჰქონდა უკვე შესაძლებლობა მისი ინტერვიუს ნაწყვეტიც კი მიგვეწოდებინა. ალბათ ის საქართველოში ახლაც არ უნდა იყოს დასაქმებული, ანუ ახალი ხელისუფლების დროსაც პროფესიონალთა ნაწილი, რომლებიც ვერ დაბრუნდა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ მათში ირაკლი ქურასპედიანიც არის. და ბარემ აქვე უთხრათ რადიომსმენელებსო, ზვიარ ჩხაიძე, ვისაც მე ვსაუბრები, პროფესიონალი ოფიცერი, ასევე არ იქნა მოთხოვნადი, ასე ვიტყვი, რბილად, ჯობია, ნეიტრალურად სამხედრო სტრუქტურაში ხელისუფლების ცვლილების შემდეგაც.
ხო, ჩემ შესახებ ცოტა უხერხულია მე რო თქვა, ნუ რატომღაც ესე მოხდა და ნუ რა ვიცი, აქვს ალბათ ის გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული, ალბათ მათ აქვს თავისი ახსნა, თუმცა მე ეს ახსნა ვერ მოძებნე, მაგრამ ნუ ეს თალკე თემა. ხო, ნუ სამწუხაროა, რომ ბევრი, აი იმ თაობის ბევრი ოფიცერი, რომელსაც საკმაოდ კარგი გამოცდილება ჰქონდა, ვერ დასაქმდა დღეს შეიარაღებულ ძალებში. მე ხა მიზეზები არ ვიცი, შეიძლება ისევე რაღაც ახსნა აქვს იმას, რომ ისინი ვერ მოხვდნენ ეს, მაგრამ მე პირადად რაც ვიცი, ხა იმაზე ვერ გეტყვით. უბრალოდ სამწუხაროა იმდენ ერთად მუშაობის პერიოდში ეს თაობის ამ თაობის ბიჭები ბევრი იყვნენ. ეხლა მე არ მინდა ვინმე გამომჩეთ, თან ძალიან კარგი თაობა იყო, ნიჭიერი თაობა იყო და თან ისეთი კარგი ამოცანები აქვს შესრულებული და უბრალოდ ადამიანურად გულდასაწყვეტია ეს ყველაფერი რა.
ირაკლი ქურასპედიანე თავის ინტერვიუში, რომელიც ერთ-ერთმა დამოუკიდებელმა უკრაინულმა ტელეარხმა გადასცა ცოტახ ნის წინ, საუბრობს იმაზე, რომ ის თავისი გამოცდილებით დაეხმარება ახლა უკრაინის ხელისუფლებას. ზვერავების სპეციალობა ცოტა სპეციფიკურია. ვითი შეიძლება შენ როგორ ფიქრობს, ახლა მისი მსგავსი პროფესიონალი გამოადგეს უკრაინას? სხვა ლანდშაფტია, სხვა ტერიტორია, სხვა გარემოა, სხვა ხალხია, სხვა ოპერატიული თუ საინფორმაციო ბაზა, თუ არის რაღაც უნივერსალური ცოდნა ზვერავისა, რომელიც ყველგან შეიძლება გამოდგეს?
მოდით ესე შევხედოთ. ახლა ამ შემთხვევაში მე არ ვიცი ზვერავებს ამზადებს თუ რაღაც სხვა სპეციალური ღონისძიებების ის ამზადებს, ასე ვთქვათ, გარკვეულ კონტინგენტს, მაგრამ შეიძლება რა თქმა უნდა დეთანხმებით, რომ სხვა არეალია, სხვა ლანდშაფტია, მაგრამ ცოდნა საბაზისოა, ხომ? და ცოდნის ადაპტირება შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში და ასე შემდეგ. გამოცდილება და ცოდნა, როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ ერთ-ერთი მთავარია იმისთვის, რომ მოამზადოთ ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ოფიცრები ან ახალი თაობა ან ასე შემდეგ. აქვს მას ამისი უნარები, მას მე როგორც საუღუნიშნე ინსტრუქტორთა კურსიც ჰქონდა გავლილი, შესაბამისად მე ხალ ვერ გეტყვით და არ ვიცი, შეიძლება ეს რთული დასადგენი იყოს იქ რამომზადებას ასრულებს, მაგრამ ნუ მე რამდენადაც ხდები შესაძლებელია, მაგრამ რამდენიმე მიმართულებით რაღაც სწავლებები გაატაროს და მოამზადოს კონტინგენტი.
ზუიად და ბოლოს, ირაკლი ქურასპედიანი იყო დაზვერვის, სამხედრო დაზვერვის ხელმძღვანელი. ამ რანგის ოფიცერი მაშინაც კი თუ გი სტადარიკში მიდის, გარკვეულწილად არის თვალთახედვის არეში, რადგან მას მიუწვდებოდა ხელი და იცის მოწყვლადი საიდუმლო შემცველი ინფორმაცია და ნუ აქვს ისეთი გამოცდილება, რომელიც არ უნდა გავიდეს საზღვარგარეთ, მოდი ესე ვთქვათ. როდესაც ირაკლი ქურასპედიანი თავის იდენტიფიცირებას ღია დახტენს და არის უკრაინაში, ეს ნიშნავს თუ არა, რომ იგი არის ასე ვთქვათ გარკვეულწილად ავტორიზებული ხელისუფლების მხრიდანაც, რომ იყოს იქ? თუ ეს შეიძლება იყოს, თუ შემოქმედება
ეს ნამდვილად ხერ გეტყვით, შეიძლება ეს ასე არ იყოს, ანუ აქ სახელმწიფოს როლი შეიძლება არ იყოს და ეს შეიძლება პირადი კონტაქტებიდან, ასე ამისი თქმა შემიძლია იმდენად რამდენად მე არ ვიცი. 2008 წლის მერე ირაკლი ქურასპედიანი რა საქმიანობით იყო დაკავებული, თუმცა რავით, ეხლა რთულია ამაზე საუბარი, ის აქედან მივლინებულია თუ ის თავისინებით არის ჩასული, მაგრამ ერთი რაც ყველაზე მთავარია, ის იქ არის რეალურად, მეც ნახე, რავით, აქედან გამომდინარე, ის რეალურად ჩანს, რომ არის უკრაინის ტერიტორიაზე.
გვითხრა ზვიარ ჩხაიძემ, სამხედრო დაზვერვის თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ, რომელიც ამჟამად სოფლის მეურნეობის სამინისტროში არსებული შეზღუდული პასუხისმგებლობის მქონე საწარმო მექანიზატურის გენერალური დირექტორია. მისგან განსხვავებით კი ირაკლი ქურასპედიანმა, სამხედრო დაზვერვის ყოფილმა ხემძღვანელმა, როგორც ჩვენ უკვე არაერთხელ ვახსენეთ, აირჩია სხვა გზა. იგი თანამდებობიდან გათავისუფლების შემდეგ იმყოფება უკრაინაში, სადაც უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბს ეხმარება ლოგისტიკური საკითხების უზრუნველ ყოფაში. და აქვე გეტყვით, რომ ირაკლი ქურასპედიანი სამხედრო დაზვერვის უფროსის თანამდებობიდან 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომის დაწყების წინ გაათავისუფლეს, თუმცა იგი საბრძოლო დავალებებს ასრულებდა როგორც რუსეთ-საქართველოს ომის, ისე ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის დროს და როგორც უკრაინის ტელევიზიისათვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა ქართველმა ოფიცერმა, იგი უკრაინაში იმყოფება და ეხმარება უკრაინის ხელისუფლებას ანტიტერორისტული ოპერაციის წარმატებაში, რადგან მიაჩნია, რომ ბრძოლა უკრაინაში ეს არის ბრძოლა საქართველოსათვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში განვახსოვთ გადაცემას დაბკოლების ზოლი. მანამდე კი შეგასეთ, რომ თბილისის დროით 18:30. ახალი ამბის გამოშვებით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საუბარს თემაზე, თუ რა შეიძლება ელოდოს საქართველო ნატოს მოახლოებული უელსის სამიტიდან. პირდაპირ ეთერში თბილისის სტუდიიდან ჩაგვერთვება ზაა ლანჯაფარიძე, დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ Moscow Times-ში გამოაქვეყნა სტატია სათაურით, რომ საქართველოს ნატო ჭირდება დღეს, როგორც არასოდეს, ახლა კი სიტყვა მარიამ ჭიაურელს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უკრაინელი სამხედროები აცხადებენ, რომ რუსეთის მომხრე მიამბოხებმა უკრაინის ორი სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოაგდეს. უკრაინიდან ნიდერლანდში გადაასვენეს მალაიზიის თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულების პირველი ჯგუფი. 40 დაღუპული ორი სამხედრო თვითმფრინავით გადაასვენეს ხარკოვიდან ეინთჰოვენის სამხედრო საჰაერო ბაზაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში ჩამოქთებული მალაიზიის თვითმფრინავის შავიყუთები ბრიტანეთში ჩაიტანეს მათში დაცული ინფორმაციის შესასწავლად. ტაივანში სულ ცოტა 51 ადამიანი გაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა ავიაკომპანია ტრანსეიშას სამგზავრო თვითმფრინავის ავარიული დაშვებისას. ბაღდადში კი 21 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა თვითმკვლელის მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი საუბრობს გარკვეულ წინგადადგმულ ნაბიჯებზე ხასის სექტორში სავის მისაღწევი ძალისხმევისას, მაგრამ ისევე თქმით სამუშაო არ დასრულებულა. კერიმეს შეფასებები გამოთქვა უსასამიბლის იერუსალიმში ვიზიტისას. აზერბაიჯანში დააკავეს ოპოზიციურ პარტია მუსავათის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ფარაჩ კარიმი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მიხეილ გიორგაძის კანდიდატურა წარადგინა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. გიორგაძე არის კომპანია ისენ პრომოუშენის გენერალური მენეჯერი, თბილისის საკონცერტო დარბაზის დირექტორთა საბჭოს წევრი, ასევე საქართველოს მინისტრთა კაბინეტის ეკონომიკის დეპარტამენტის მრჩეველი. საქართველოს პარლამენტი სავარაუდოდ შაბათს რიგარეშე სესიაზე დაამტკიცებს მინისტრთა განახლებულ კაბინეტს.
ახლავე მარიამ ჭეურელმა გაგვაცნოთ თქვენს მე რადიო თავისუფლების გაცემას დაბრკოლების სოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. მეორე ნაწილს ვიწყებთ, მეორე თემას ჩვენი გადაცემისას. უელსის ნატოს სამიტის წინ საქართველოში მაზდება საუბრები იმაზე, მიიღებს თუ არა საქართველო ცხად სიგნალს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის სახით, რაც ჯერ კიდევ 2008 წელს დაპირდნენ საქართველოს. საუბრის თემის იმპულსი კი მოგცა ქართველმა ანალიტიკოსმა ზალან ჯაფარიძემ, რომელიც ახლა იმყოფება თბილისის სტუდიაში. მან ცოტა ხნის წინ ინგლისურენოვან გამოცემაში მოსკოუ ტაიმში გამოაქვეყნა სტატია, ანალიტიკური სტატია სათაურით, რომ საქართველოს ნატო სჭირდება დღეს როგორც არასდროს. ზალ, საღამომშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ ჩვენს გადაცემაში. პირველ რიგში გვითხარით, რამ გამოიწვია ასეთი, როგორც თქვენ ამბობთ, გარდაუვალი საჭიროება საქართველოსათვის ნატოში გაწევრიანებამ, და სჭირდება თუ არა ასევე ნატო საქართველო? მოდი ამაზეც ვისაუბროთ.
საქართველოსთვის ეს აუცილებლობა უკვე დიდი ხანია დგას იმ გამოწვევებიდან გამომდინარე, რაც ქვეყნის წინაშე დადგა დღიდან მისი დამოუკიდებლობისა. როდესაც საქართველომ გამოაცხადა მისი საგარეო პოლიტიკური კურსი საკმაოდ ამკაფიოდ, ხოლო 2005 წელს ქვეყნის მაშინდელმა ლიდერმა ედუარდ შევარდნაძემ უკვე საერთაშორისო დონეზე ნატოს პრაღის სამიზე განაცხადა, რომ 2005 საქართველო მიუკაკუნებს ნატოს კარს. ეს იყო 2002 წელს ნატოს პრაღის სამიზე, და იქიდან მოყოლებული ჩვენ ვართ მოწმე იმისა, რომ საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯ, ასე ვთქვათ, მიყვება მის პროდასალურ კურს, ახდენს ნაბიჯ-ნაბიჯ დაახლოებას ნატოსთან, და ამას პარალელურად მოყვება ძალიან მძიმე რეაქცია რუსეთის მხრიდან, რომელიც მიიჩნევს, რომ ვთქვათ, პოსაბჭოთა ქვეყნების ინტეგრაცია ნატოსთან არის საფრთხე შემცველი. ამიტომაც საქართველო უსაფრთხოება არის ყოველთვის გამოწვევების ქვეშ, აი ამ ფაქტორის გამო. და შესაბამისად საქართველო ყოველთვის იყო უსაფრთხოებით ქოლგის ძებნაში, და ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო უსაფრთხოების ქოლგა ჩემი წარმოდგენით, და არამარტო ჩემი წარმოდგენით, არის სწორედ ნატოში ინტეგრაცია. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ თავად ნატოში არ არის კონსენსუსი ამ თემასთან მიმართებაში, დიახ, ეს საკითხი გაიწელა და, როგორც მოგახსენებათ, აქვე დღემდე მიღწეული არ არის ამ საკითხზე ერთიანი ეს თქვა ხედვა და სამწუხაროდ ჩვენ გავიგეთ უელსის სამინძეს არ იქნება შეტანილი დღესაც რიგში თქვა საქართველოსთვის სხვა ქვეყნებისთვის მეტის მინიჭების საკითხი.
ზალ სხვათაშორის საქართველოში ბათუმში ჩატარდა კონფერენცია ივნისის ბოლოს, რომელიც თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. ის ყოველ წლიურია, ძალიან კარგად არის ორგანიზებული, საინტერესო პანელებით, საინტერესო სპიკერებით და ერთ-ერთი საკითხი იყო აი სწორედ ნატოს ასე ვთქვათ გაფართოების საკითხი, მოახლოებული უელსის სამიტის საკითხები და ასე შემდეგ. და იქ იმყოფებოდა ცნობილი ასე ვთქვათ ექსპერტი, ანალიტიკოსი ამ საკითხში, სტრატეგიული კომუნიკაციების თუ კვლევების დარგში, რომელიც იკვლევს პოლიტიკის ასე ვთქვათ განვითარებას მსოფლიოში, ლინკოლნ მიტჩელი, რომლის მოსაზრების გარკვეულწილად ემთხვევა იმასაც თქვენ თქვით. თუმცა რაც შეეხება რუსეთიდან მომავალ საფრთხეს, ახლა ჩვენ მოვისმენთ ინტერვიუს ნაწყვეტს, რომელიც მე ჩავწერე ლინკოლნ მიტჩელთან ბათუმში. იგი ამბობს, რომ ძალიან ბევრი საუბარი ამაზე საჭირო არ არის, რადგან შესაძლებელია ეს არ იყოს პროდუქტიული. აი მოვისმენთ ლინკოლნ მიტჩელის მცელი ნაწყვეტია სხვათაშორის და მერე განვაგრძოთ საუბარი.
Right now, you know, I would not rule out Georgia getting a map, but I wouldn't bet on it either.
ხეისათვის მე არც იმას გამოვრიცხავ, რომ საქართველოს მიიღოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მაპი და არც იმას, რომ ეს არ მოხდეს. მაგრამ თუ ეს მოხდება, მაშინ როგორც ბათუმის კონფერენციის ერთ-ერთ პანელზე ითქვა, ეს საქართველოს გარდამავალ ეტაპზე გადაიყვანს. ვითარებაში, როდესაც ნატოში არის მსჯელობა ქვეყანაზე, რომელიც არ არის ალიანსის წევრი. და ეს იქნება ძალიან გრძნობიარე პერიოდი რუსეთთან მიმართებით. ეს არ არის პერიოდი, რომელიც როგორც ჩანს მალე დასრულდება, მაგრამ ჯერა და დარწმუნებული ვარ, რომ აქვს ამის კარგი საფუძველი, რომ ეს გრძნობიარე პერიოდი დასრულდება მაშინ, როდესაც საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ნატო ხომ უსაფრთხოებაა. და არ არის საჭირო ამ ესე გაუთავებელი ლაპარაკი, რადგან ნატოში გაწევრიანება არ იქნება იოლი. ეს იქნება ეკლიანი გზა. მიიღებს თუ არა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას, რისკენაც საქართველო მისწრაფვის. საუბარი, რომ მაპი რუსეთის პროვოცირებას გამოიწვევს, რომ რუსეთი აი ასე და აი ისე მოიქცევა, ეს არასწორი ლაპარაკია. ცხადია, რუსეთი მოიქცევა თავის რწმენის შესაბამისად, მის რწმენებთან იმაში მდგომარეობს, რომ არ სურს საქართველო იყოს ნატოში, ხოლო ნატოს კი სურს, რომ საქართველოს პოზიტიური ურთიერთობები ქონდეს დასავლეთთან. ეს საქართველოსათვის სახიფათო ფაქტორს წარმოადგენს. მე არ მგონია, რომ ნატოში იყვნენ ქვეყნები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს არ უნდა მიეცეს მაპი, რადგან ეს რუსეთის პროვოცირებას მოახდენს. ეს ცუდი გადაწყვეტილება იქნებოდა. მაგრამ ამასთან ნატოში არის რამდენიმე ქვეყანა, ეს არ არის მხოლოდ ერთი დიდი ქვეყანა, არამედ სხვებიც, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველო არ იმსახურებს მაპს. ნატ არ სურთ, რომ იბრძოლონ და წავიდნენ ვაბანგზე საქართველოს გულისთვის, რაც შემიაზრეს სხვა ყველა დანარჩენზე უფრო დიდი პრობლემა საქართველოსთვის იქნება. ეს არის ის, რასაც დღეს ბევრი ლაპარაკი არ მიმაჩნია სწორად. უბრალოდ არიან ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, დიახ, ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთი ცუდია, მაგრამ ჩვენ არ გსურს იბრძოლოთ საქართველოსთვის და ასეთი მიდგომა დიდ საფრთხეს წარმოადგენს ნატოს შიგნით. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნები არ არიან ამერიკის შეერთებული შტატები, არც ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ლაპარაკი უფრო სხვა დიდი თუ საშუალო ზომის ევროპულ ქვეყნებზე. ეს არის მიდგომები, რომლებიც საქართველო უნდა დაძლიოს.
And that's a view that Georgia has to overcome somehow.
აი ასეთი რამ გითხრა ლინკოლნ მიტჩელმა სტრატეგიული კომუნიკაციების, პოლიტიკის შემუშავებისა და კვლევების ცნობილმა ამერიკელმა სპეციალისტმა. ჩვენ კი განვაგრძობთ საუბარს ქართველ ანალიტიკოსთან, ზალ ანჯაფარიძესთან, რომელმაც გამოქვეყნა სტატია ასე მოსკოვ ტაიმსში: საქართველოს ნატო სჭირდება ახლა როგორც არასოდეს. და მე დაგისვი შეკითხვა, ზალ, ნატოს თუ ჭირდება საქართველო, თუ ჭირდება საერთოდ ნატოს გაფართოება? იმ სემინარზე ბათუმში, რომელიც მე ვახსენე და სხვაგანაც ნატოშიც ბრიუსელში მე გამიგია, რომ ნატო დაიღალა გაფართოებით და ალბათ თქვენს გაგიგიათ, ჭირდება თუ არა თვითონ ნატოს გაფართოება? რა ჭირდება მას? რა არის მისი სტრატეგიული ამოცანა უელსის სამიტზე? თქვენ როგორ ფიქრობთ?
იცით რა არის ამაზე, რომ სრულყოფილი პასუხი გაეცეს, ძალიან მცირე ექსკურსი უნდა გავაკეთოთ წარსულში. როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ნატომ დაიწყო ფიქრი მის ახალ როლზე, ახალ რეალობაში, აი მაშინ იმ ტრანსფორმაციის პროცესში გამოიკვეთა ორი მნიშვნელოვანი სტრატეგიული მიმართულება. ერთი იყო ნატოს გაფართოება და მეორე იყო ნატოსთვის თქვათ პარტნიორული კავშირების ქსელის შექმნა. აი სწორედ ამ პარტნიორულ კავშირების ქსელში მოექცა საქართველო და ის გახდა ერთ-ერთი წარმატებული და ყველაზე უფრო თქვა წინწასული წევრი აქ ნატოს პარტნიორობისა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა შევეცადოთ, შევხედოთ სიტუაციას ნატოს გადმოსახედიდან, თუ რამდენად არის ამ ეტაპზე იმ გამოწვევების ფონზე, რაც დღეს უდგას ალიანს, რამდენად არის მისთვის მისაღები საქართველოსთვის, თუნდაც მეპის მინიჭება და მითქოთ მისი წინწაწევა ნატოს წევრობის გზაზე. ეს მაშინ, როდესაც საქართველო ისედაც საკმაოდ აქტიურად ათანამშრომლობს ნატოსთან, პრაქტიკულად იქცევა ის, როგორც ნატოს წევრი ქვეყანა, და აქედან გამომდინარე, ჩემის აზრით, შეიძლება ვიღაც არ დამეთანხმოს ამაში, და ნატოს ამ ეტაპზე არ აქვს იმის მოტივაცია, რომ ზედმეტად აითქიებოს თავი იმისათვის, რომ ვთქვათ, შეიძლება დამატებითი პრობლემები იგივე რუსეთთან და დააჩქაროს საქართველოს ინტეგრაცია ალიანსში. ამიტომაც ნატომ აირჩია საქართველოს და პარტნიორობის ეტაპობრივი გაფართოების ტაქტიკა, რის მოწმეც ახლა ჩვენ ვართ და რამდენადაც მე ვიცი, უელსის სამინძე საქართველოს შესთავაზება თანამშრომლობის ახალ პაკეტს და აქედან გამომდინარე საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა ავა ახალ ეტაპზე. ამასთანავე არ უნდა დაგვავიწოდეს ისიც, რომ მაისის თვეში ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში იქნა ინიცირებული საკანონმდებლო ინიციატივა, კანონპროექტი, რომელიც უკვე მიიღო კონგრესმა ორი წაკითხვით, რაც გულისხმობს მოსკვა რუსეთის აგრესიის პრევენციის აქტი, რაც გულისხმობს იმას, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მისი მოკავშირის სტატუსი მიანიჭოს საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას. ანუ ეს არის ის, თქვათ, ის საკანონმდებლო
აქტი,
რომლის მიხედვითაც დიახ, ესე იგი, ამერიკის შეერთებული შტატები ნატოს არაწევრ ქვეყნებს ანიჭებს მისი სტრატეგიული მოკავშირის სტატუსს, რაც აძლევს მათ იმის საშუალებას, რომ უფრო გააფართოვო სამხედრო ტექნიკური თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ანუ ეს არის ერთგვარი კომპენსაცია იმისა, რომ საქართველოს უსაფრთხოების კუთხით იქნეს გადადგმული უფრო მეტნაბიჯები. თუმცა აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მოკავშირის სტატუსის მიჭება არ გულისხმობს არანაირად ურთიერთ სამხედრო დახმარების ვალდებულებას. ეს უნდა იცოდეს ჩვენ აუდიტორიამ, რომ ვთქვათ, რაღაცა ზემეთი ლოდინები აქედან არ გაჩნდეს. ამიტომაც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს და ნატოს ურთიერთობა გაგრძელდება სწორედ ამ მიმართულებით, თუმცა საერთაშორისო პოლიტიკური კონიუნქტურა ძალიან სწრაფად იცვლება. თქვენ უკვე ხედავთ თუ რა სიტუაცია არის
უკრაინაში
და შეიძლება, დიახ, შეიძლება თქვათ, აი საერთაშორისო პოლიტიკური კონიუნქტურის ცვლილების კვალობაზე ნატოში თქვათ მივიდნენ იმ გაჭყვეტილებამდე, რომ შეიძლება იყოს უპრიანი საქართველოზე მეფის მიჭება. მაგრამ ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში უელსის სამიძე მეს არ გონია რომ მოხდეს.
ძალიან საინტერესოა საერთაშორის ნატოსთან დაკავშირებით, როდესაც საუბრობთ, შევახსენოთ რადიონს მეელებს, რომ საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭება იქნება ეს პირდაპირ გაწევრიანება. ეს საკითხი არის პრინციპული და მე ვიტყოდი ალიანსისათვის მისი რეპუტაციის გამსაზღვრელიც, იმიტომ რომ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტზე ალიანსის ქვეყნებმა დეკლარაციაში ივალდებულეს, რომ საქართველო და უკრაინა ნატოს წევრი გახდებოდნენ. ამ საკითხის გადაწევა ნატოსათვის, მისი რეპუტაციისათვის კარგი არ იქნება, იმიტომ რომ მათ აქვთ პირობა დადებული, რომელიც უნდა შეასრულონ ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა. და სხვათაშორის ძალიან საინტერესო იყო სადღაც ნოემბრის თვეში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელიც გაწონასწორებული პოლიტიკოსია, რომელსაც არ უყვარს ასე ვთქვათ ისეთი იმპულსური საუბარი, საკმაოდ კაცრად და პრინციპულად ისაუბრა ნატოს ამ პოზიციაზე. ჩვენ შეგვიძლია დავით უსუფაშვილის ეს ხმა მოვასმენოთ რადიოს მეელებს.
The polling conducted few weeks ago by IRI International Republican Institute.
Რამდენიმე კვირის წინ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული სოციოლოგიური გამოკვლევის თანახმად, მოქალაქეთა 80%-ზე მეტი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას. ასეთი არსებული ვითარება და ეს ხდება არამხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოს მოქალაქეები ღრმად აცნობიერებენ ნატოს ფუძემდებლური ფასეულობების მნიშვნელობას. ამას სრულიად გულწრფელად გეუბნებით. აქ უფრო სხვა რამესთან გვაქვს საქმე. ეს არის ღრმა შეგნება იმისა, რომ ნატოს მფარველობის გარეშე საქართველოს შესაძლოა კვლავ გაქრეს პოლიტიკური რუკიდან და რომ ეს შეიძლება ძალიან სწრაფად მოხდეს. შესაბამისად, ეს არის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და არა არჩევანის საკითხი. და ამიტომ გამოვდივართ მოწოდებით, რომ გაკეთდეს ყველაფერი, რათა სექტემბრის ნატოს სამიტზე კრეატიული გადაწყვეტილება იქნეს მიღებული.
In order to come up with some creative decisions.
მე რადიოს მეილებს შევახსენებ, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი. პრაგის სტუდიაში ვიმყოფები მე, კობალი კლიკაძე, გაცემის წამყვანი. თბილისში კი თბილისის სტუდიაში მიკროფონთანაა ქართველი ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე. ზალ, აი დავით უსოფაშვილის ეს მოსაზრება მოვისმინეთ ჩვენ. საკმაოდ ისეთი პირქუში პროგნოზის თვალსა ესე პირქუში, სადაც საუბარია იმაზე, ხო, საქართველოს ტელესივრცეში ეს მაინდამაინც არ გაშუქებულა. მე ამოვიღე თვითონ ამ ვილნიუსის შეხვედრის ასე თქვა ოფიციალური ვებგვერდიდან, სადაც დავით უსუფაშვილი ამბობს, რომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანება ყოფნა არ ყოფნის საკითხია. თქვენ თვლით, რომ ასეთი არჩევნა, ასეთი მძიმე არჩევანის საკითხია, მით უმეტეს ნოემბრიდან კიდე უფრო გართულდა ვითარება, არა? თუ წარმოვიდგენთ, რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც არ მხოლოდ სამხედრო თვითმფრინავებს აგდებენ, არამედ სამოქალაქოსაც და.
სწორედ მაგას ვამბობდი, რომ სიტუაცია რთულდება თვიდან თვემდე. და სწორედ აი ამ სიტუაციის გართულებამ შეიძლება უბიძგოს ნატოს, ვთქვათ, სკეპტიკოს წევრ ქვეყნებს, რომ გადახედონ თავიანთ მიდგომებს საქართველოსთვის მეპის მინიჭების საკითხზე. მაგრამ რაც შეეხება, ვთქვათ, სოციოლოგიურ გამოკითხვების შედეგებს, ვთქვათ, მე შემიძლია მოგიყვანოთ იგივე გამოკითხვების, ვთქვათ, სხვა მონაცემები, რომ გამოკითხულთა უმრავლესობა არ არის დარწმუნებული იმაში, რომ საქართველო მალე გაწევრიანდება ნატოში. ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ იგივე NDS კლუბი, კი ისინი უჭერენ აქვე მხარს საქართველოს ხელისუფლების კურს ნატოში გაწევრიანებაზე, მაგრამ მათ არ იციან როდის მოხდება ეს და აი ეს საქმე გადადება. აქვს პერმანენტ გადადება, იწვევს გარკვეულ სკეპტიციზმს ქართულ საზოგადოებაში და აი ეს არის ყველაზე თქვა საგანკაშო ფაქტორი, რასაც უნდა მიაქციოს ყურადღება ჩემი საჭიროებით, როგორც ნატომ, ასევე ევროკავშირმა, რომ საქართველოს საზოგადოებაში არ გაჩნდეს იმაზე მეტი იმედგაცრუება, რაც თქვა დასაშვები და რამაც შეიძლება ქვეყანაში გაზარდოს, თქო, ასეთი ანტიდასალური განწყობები. ამიტომაც ნატომ უფრო მეტი უნდა დადოს მაგიდაზე, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და უფრო მეტად უნდა, თქო, უფრო მეტი ყურადღებით უნდა მოეკიდოს საქართველოს მოთხოვნას იმაზე, რომ მისი გაწევრიანების პროცესი დაჩქარდეს.
ზალ, მოსკო ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიაში თქვენ სხვათაშორის აი ამ საფრთხეზე ლაპარაკობთ, რომ აი ვიღაცამ ანტი ნატო ძალებმა, ანტიდასაულმა ძალებმა შეიძლება ეს ყოყმანი გამოიყენონ სათავისოდ და აი მე მიდევს აგეთ თქვენი სტატია ზალს თქვენ იმაზე წერს, რომ წერთ, რომ აი ეს ანტიდასაულური ძალები გამოიყენებენ ამას და ისინი ასეთნაირად მანიპულაციას მოახდენენ იმ იდეისა, რომ აი ნატოში გაწევრიანებით ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ საქართველოს ის ტერიტორიები, რომელსაც ახლა ჩვენ ვეძახით, ასე ვთქვათ, თვითგამოცხადებულებს, არა? ამ საფრთხეზეც მიანიშნებთ თქვენ და რამდენად ეს საფრთხე რეალურად ანგარიშ გასაწევია ნატოსათვის, ნატოს ქვეყნებისათვის ამას გულისხმობ? რამდენად არის აი ეს ხედავენ თუ არა ისინი პრობლემას, რომ თქვათ, საქართველოს პრობლემას კი არა, ასე უყურებენ თუ არა საკითხს, ისე თუ გინდათ ნატოში გაწევრიანება, თქვენ უარი თქვით რაღაც პრობლემატურ ტერიტორიებზე?
კი, მე მიხვდით თქვენი კითხვის შინარსკი ბატონო ეს ფაქტორი არის და შესაძლოა მინდა შეგახსენოთ ამასთანავე ჩვენთან იყო ჩამოსული თურქეთის ესტონეთის ყოფილი თავდაცვის მინისტრი რომელმაც პირდაპირ განაცხადა რომ ჯობია შეხვიდეთ ნატოში ამ ტერიტორიების გარეშე ვიდრე საერთოდ დარჩეთ ალიანსის მიღმა ანუ ეს უთხრეთ ფაქტორების ისე პირველი ეს ღია მინიშნება იმაზე რომ აი ეს ტერიტორიული პრობლემა არის რეალური ბარიერი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებაზე. ეხლა ჩვენი საზოგადოება როგორ მიიღებს ამას და როგორ აუხსნის ამას ჩვენი ხელისუფლება, ეს უკვე სხვა საქმეა, მაგრამ ფაქტია, რომ პრორუსული და ანტინატოური ძალები ძალიან კარგად აკეთებენ ამ ფაქტორის ექსპლუატაციას თავის თქვა საინფორმაციო პროპაგანდისტულ ომში, რომელსაც ისინი აწარმოებენ და უნდა გითხრათ, რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილში ეს საკმაოდ შეიძლება აუყერ ნიადაგს პოულობს. ამიტომაც აუცილებლად უნდა იყოს ნატოს მიერ გათვალისწინებული ასეთი განწყობები ქართულ საზოგადოებაში და მათ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიაქციო საქართველოს შიდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებს და საზოგადოების განწყობებს.
ზალ ხელშესახებია ეს საინფორმაციო პროპაგანდისტული აქტივობა ამ ანტიდასაული ძალებისა. მე რაღაც მაინდამაინც დიდად არც კი მიმიდევნებია თვალი ახლა მთლიანად ქართული მედია სივრცის აგულისხმობ მის რაღაც ასე ვთქვათ ესეთ ყვითელ პრესის ნაწილს, მაგრამ სად არიან ისინი და რა საინფორმაციო რესურსი აქვთ მათ, როდესაც ისინი საუბრობენ მაგალითად და ასე აყენებენ საკითხს რა რუსეთი რამეს პირდება საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, როდესმე საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობის გარანტი ყოფილა რუსეთი, თუ რა კოზირები აქვთ მათ ხელში, როდესაც მაგათ აკრიტიკებენ ნატოს ხოხმანისათვის?
კოზირები მათი არის ის, რომ თქვათ თუ საქართველო მაგალითად ვარს იტყვის პრონატოურ ოპოზიციაზე და გამოაცხადებს ნეიტრალიტეტს, ეს იქნება საწინდარი რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებს. აი ეს არის მათი ერთ-ერთი კოზირი.
ეს პოლიტიკური ბლეფი უფრო.
ამას ისინი კი, მაგრამ იცით როგორ არის, მოსახლეობის გაუთვისნობიერებელ ნაწილზე ეს მოქმედებს სამწუხაროდ. იმიტომ რომ ჩვენი მოსახლეობა ჯერ საკმაოდ სამწუხაროდ არ არის კარგად ინფორმირებული, თქვა რას წარმოადგენს ნატო, რა ღირებულებები აქვს მას, რა მისია, რა ფუნქციები. კი, ისინი თქვათ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში პოზიტიურ პასუხებს იძლევენ ნატოს გაწევრიანებას და მათი ინფორმირებულობის ხარისხი ნატოზე ჩემი აზრით არის ძალიან დაბალი და ამიტომაც ესეთი აქვენ საინფორმაციო თქვათ ფანდები, რომელიც გამოიყენება ამ ძალების მიერ ხანდახან მიზანს ახსენებს ხოლმე და ამიტომაც არის საჭირო, რომ ხელისუფლება სამოქალაქო სექტორმა იზრუნოს იმაზე, რომ მოხდეს მაქსიმალური და სწორი ინფორმირება ჩვენი საზოგადოების იმაზე, რომ რა წარმოადგენს ნატო, რა ღირებულებები, რა პერსპექტივა აქვს ჩვენ რეალურად და რა სარგებლობს მოგვიტეს ნატოში გაწევრიანება. აი ამ კუთხით არის ძალიან სერიოზული მუშაობა ჩასატარებელი.
ზალ და ხო არ არის კიდე იმ კუთხითაც ჩასატარებელი მუშაობა, რომ მიუხედავად აი ამ დიდი სურვილისა, მიუხედავად გულწრფელი სურვილისაც, რომ საქართველო გახდეს ნატოს წევრი, საქართველოს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების ბევრი მხარე ჯერ არ არის იმ სტანდარტებთან მიახლოებული, რაც უნდა ქონდეს ნატოს წევრ ქვეყანას. უშევრობა მაღალია, კონფლიქტებზე უკვე ვილაპარაკეთ, კი ბატონო, ესეც რა თქმა უნდა თავისთავად ძალიან დიდი და ესეთი პრობლემა, მაგრამ თვითონ ჩვენ ხო რეალურად უნდა ვილაპარაკოთ იმაზეც, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც საქართველოს ნატოში გაწვნებას აფერხებენ რაიმე კონიუნქტურული მოსაზრებითან, რაღაცა იმით კი არ მართლა როგორც ხშირად არის ნათქვამი, გასპრომის ფულის უნად კი არ ყარან მარტო, არამედ ზოგჯერ შეგვახსენებენ ხოლმე, რომ იცი რა, რაღაც კრიტერიუმები თქვენ შესასრულებელი კიდევ გაქვთ, იმიტომ რომ არჩევნები დემოკრატიული სულ ეხლახან ჩატარდა და ისეთ პირველად საქართველოში მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაცემა და მეტი მყარი გარანტიები, რომ ეს ხვალ იქნება და არ იქნება რაღაც გამოსვლები, ისო ხელისუფლების საწინააღმდეგო, რაზეც ხათაშორის ყველაზე უფრო მეტად შესაძლებელია ხელისუფლების მომხრე მედია აწერდეს საქართველოში, ეს ყველაფერი რეალურად მაინც საქართველოს გასაკეთებელი აქვს და არ არის მხოლოდ ისე მარტივად, მე მგონი, საქმე, რომ საქართველო აი ცალსახათო იმსახურებდეს, როგორც თქვენ თქვენ სტატიის ბოლოში წერთ, ევროკავშირსა და ნატოში უფრო ღრმა ინტეგრაციას, იმიტომ რომ ევროკავშირთან ასოცირებას მხოლოდ ახლა მოეწერა ხელი კაცმა, რომ თქოს.
კი ბატონო, აბსოლუტურად მართალი ბრძანდები და გეთანხმებით და ესეც არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, იმიტომ რომ პოლიტიკური სტაბილურობა, ეკონომიკური მდგომარეობა, ყველაფერი ეს რაც თქვა განსაზღვრა ქვეყნის თქვა აი სახელმწიფოებრიობის სიმწიფის დონეს, ეს ჯერ კიდევ ძალიან შორს არის ევროპული სტანდარტებიდან და იმ სტანდარტებიდან, რაც საჭიროა იმისათვის, რომ აქ ქვეყანა განიხილებოდეს როგორც აქ ნატოს წევრობის რეალური კანდიდატი და ამ მიმართულებით სამწუხაროდ ცოტა რამ გაკეთდა ბოლო წლების მანძილზე და უნდა ვიქონიოთ იმედი, რომ ხელისუფლება და საზოგადოებაც ამას გააცნობიერებს და უფრო მეტი ძალისხმევა იქნება აქ მიმართული. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ აქ საქართველოს ძალიან ბევრ კომპონენტში უფრო წინ არის იმ ქვეყნებზე, რომლებმაც მიიღეს მეფი, ან დღეს უკვე არიან ნატოს წევრები.
დიდი მადლობა, ზალ მოდი ასე ვთქვათ, რომ ჭიქა უფრო სავსეა, ვიდრე ნახევრად ცალიერია, ცარიელია, როგორც იტყვიან ხოლმე ეს ესეთი სენტენცია პოლიტოლოგიაში და ჟურნალისტიკაში მიღებული. მე რადიომსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენ უსმენდით გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, ხოლო თბილისში სტუდიაში იმყოფებოდა ქართველი ანალიტიკოსი ზალ ანჯაფარიძე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. თქვენ ახლა წინ გელით მუსიკალური ნომრის შემდეგ კი რადიო თავისუფლების გაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით.
to the face of time, like the storm wind that we ring, the freedom bell, hope these are mine.